mokili lelo na VOA Lingala. Lola kala America.
Uto Washington DC.
Mpoko ila mupe boye bola muna banso na lina kanabiso sangu ya mokili ya lelo. Na elobili eye. Edi sango wuto studio Zomina Sambo awa na Washington DC ngba mokonzi ya ikulu Amerika. Yambo penza na bukuse, nini tuzali na yango na linaka na biso sango ya mokili ya lelo. Moko na biyano na bosi isami wambisi na lak mai ndombe mopesami na entreprise Era Congo eye emeni lolenge la sika ya kokolisa pe ko lobambisi kati na cage flottante.
Ezala rivière oyo ezala lak ndisi ezali susute. Mbisi esili pona nini tozo peshe na ndenge ya mabe mbisi ezala kanangonga nango oyo esengeli kopeshe.
Kinshasa yambaki mikolo mileki milulu ya mibale ya wenze ya milona na kumbo ya bilanga ya beto.
Oye bako produit biloko ezana bosenga. Kisadir kwe, oye bako teka biloko na biso soki tore etendenge ya kubati la yango.
Kokela misala na ikolo Congo Democratic to invest in the DIA Congo Forum ezali bokutani boye bokosalema na sanza ekoya awa na ikolo Amerika na tina ya kolakisa makoki ya kosala mombongo na ikolo Congo Democratic. Antoine Roger Bolamba koyamba mubandisi ya bokutani bwango Emmanuel Kalumbata na linaka na biso na bozindo. Makamo benso tukende na bo laina yangu na mwantangu kasi yambu tukopesa binu sango na bokuse elingilami na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Isango.
Mangwele mayambo ma imposa ma kokoma na ikolo Congo Democratic mikolo mikoya ilakimo yangeli to DG ya OMS mabongisi ma molongo pona bokolongono.
Docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus alobi yango lelo na ba pandisango na bokutani na Genève na Suisse na bouti boye na ikolo Congo Democratic e payi impox e bomi koleka baton kama motoba pe ezwi bato pene na nkoto yoko na kama mwambe wuta libandela lia mubumo ye bikolo bizinga zinga ya RDC lokola Congo Brazzaville Centrafrique Rwanda Uganda Burundi pe Kenya pe bizwami na lolenge ya sika virus ya mpox loye lozali kongala bisika biye lolenge lususu la virus mosusu mpe lozali kongala na bikolo bia Afrika ya West mpe elosi lokomi kino na poto pe na bikolo misusu vya Asie lokola Pakistan.
Bank Mondial epesi na RDC ton kama moko na mitano ya mino pona kubundisa bokono bwa mpox mino miango mi pesami na nzela ya Redis renforcement des systèmes de surveillance des maladies na Afrika ya West.
Bank Mondial ekopesa nzela ya kupesa eyano na bosinga ya bakuni kotozomi na mitano mpepo na bozwi na mukumba ya 80% ya baye basi bazomi na mpox elimboli ministre ya mambi mabo kolongono Samuel Roger Kamba.
Na Kenya moto mwayambo amunani na bokono bwa mpox na Nairobi nguma mokonzi e payi bato peni na milion minei na ndambu bavandaka.
Ministre ya bokolongono alobi ezali mosali ya mibu ntuku misato oyo awutaki na ikulu Uganda mposo moko moleki ezali mwasi moko oyo atiami esika mosika na bato basusu kati na, na lopitalo bakonzi ba ikulu balobi motango mwa baye bazwami na mpox mokomisika misato na Kenya babale kati ya baye babeli mpox basi babakisani.
Libokele yambo ya force de réaction rapide ya mampinga ma Kenya likuma kina ekulu Kongo demokratika mokolo mamposo muliki ezakuli ministère ya bobati li ekulu ya Kenya.
Bakunzi ba Kenya balobi ba bokomi bwa basuda baye bozali li bandeli ya etinda na bango po na kobate la kimia na ekulu Kongo demokratiki na nzela ya Monisco misalami ya ONU na mboka eye botindami bwa basuda baye ba Kenya bo memaki nungu nungu na babundi ba société civile ko landa maloba mabakonzi ba RDC ba ye ba pamelaki Kenya mikolo mileki kozala bilongi mibale mpe kozala mopanzi mwa ba tomboki mopanzi mwa ba tomboki ba M23 pe Rwanda na ngambo na ye ministre ya mambi mabapaya ya ekolo Kongo demokratike akundoli ete ba soda ba ye ba Kenya ba tindami na nzela ya bouyi kisi makasi ya brigade d'intervention ya Monisco FBI FIB bakonzi ba RDC basengaki na 2019.
Mui ekolu Amerika Benjamin Zalman Apollon a sengi lelo na nzela ya basambi libaye botika mi boye na bosambisami pona kuluka kokuisa bokonzi na ekolu Congo Democratique.
Bosambi sami na li kamboli e bozali kokoba na tribunal ya basoda ya Gombe e ezali kokata li kambo na boloko ya mampinga na ndolo na Kinshasa basambeli baye bazwaki maloba nsima na ministère public kosenga etumbu ya liwa mpo na bato banso tuku mitano baye bakangamaki nsima boko kati na bango na sokoto ya basoda mpe mando ki ba kotaki mokolo mwazumi na libwa na Palais de la Nation ndako ya musala ya president Félix Tshisekedi mpe basakolaki ete ba botolaki bokonzi mokambi na bango Christian Malanga bomamaki sima na yango na bayi bokingi kasi yambo na Palais du Peuple basalaki yambo na Palais de la Nation basalaki bitumba na ndako ya ministre ya kala ya Nkita Vital Kamere epai babomaki pulusu moko pe bazokisaki mosusu.
Peni na bana nkoto nkama motoba ba kima bisika bya bango ba zali kumitungisa na tina ya bozongi bwa kelasi na Nord Kivu.
Bana baye bakima bitumba na ba territoire ya Rutshuru, Masisi pe na lokalite ya Kibumba na territoire ya Nyiragongo manso mabongisami na ba salisi ya Mbula Matari to ba partenaire na tina ya kuyamba bana baye pe balakisi baye bakima bisika ba bango elobi docteur elobi directeur ya itu ya mambi matali bitelo na Nord Kivu 1 e zwami na Goma Luko Baweza Kabango engebene na ye bakutia ma na bitelo ya zinga zinga ya mboka Goma
na Gabon. General Brice Oligui Nguema a sepeli lelo mubu moko uta ba soda ba botola bokonzi na Ali Bongo Ondimba
ezalaki suka ya bokonzi ya bayi libota ya bongo baye ya babongo baye ba kukisaki mibun tuku mitano na mitano na kukamba ekolo eye huto tata ya Ali Bongo Omar Bongo Ondimba.
Mbula Matari ya Rusi elobi ezali kubanga suki mokete na bokangami ya mokonzi ya ekolo na yangu Vladimir Poutine na CPI Cour Pénale Internationale.
Elobi yangu tango Vladimir Poutine azali komi lengela kosala mobembo mbala isusu na Mongoli nzoka nde Ukraine elindisi ba konzi ba Mongoli kotinda Vladimir Poutine na lae mpo na bitumba mampinga maye mazali kosala na Ukraine.
Matendo mingi Antoine Roger Bolamba bozali kolani. Zali kulanda sango ya muki ya lelo uto Washington DC na elobeli eye edi sango. Mok kuna biyano na bolimi sa na bolimi sa mui ibwa mbisi na laka maindombe mupesami na entreprise Era Congo eye imimi lulingi la sika ya kukulisa pe kuluba mbisi kati na bakaja flotante. Nathalie Sekaburo Simurabie.
Bon, ezali eza cash flotante ko ndenga mususa ko boko lambis na kata mai donc tu as dispositif oyo eza na quatre parties ya likolo ko benga ngo chassis ou bien par oiseau yango protéger ka bambis na biso contre ba prédateur volant. Deuxième partie ko benga ngo partie flotante yango de sala ramoni ba fi wana en plastique yango sala ke cash et départ. Alors troisième partie ezali filet d'élevage.
Mbisi yeye, ezali na kati ya bakaji flotante, to bisika bazali kobokolama, euti na mbandaka, na nkutu, pe na bamayi misusu. Nantina ete bakola, babota mpe, bazongisama na miluka, to barizia mpe na lak mayi ndome pambate, kuna mbisi yesili kosila, na bosaleli bolobi mbisi ya mabe, elobi professeur Jean-Robert Bwangoy, mokambito administrateur gérant ya Era Congo filia ya World Life Works.
Awa nakati ya lakia, mbisi zali susute. Mbisi zate, bazo peche na mustike, mbisi zate, okende kuzwa mbisi na kutu, ndeto yoko cha na kaji wana. Tozo sala kaji mususa munene tozui bambisi bapongo tozui ango na bokoro toke ndozo ango na bokoro toyoko chango hao meso ki ekoli tito fungoli ango ekoti na ebali kaka ezongisi mbisi na ebali ndenge mbisi zaraka na ebali eloko tolingito sala soyi tosali 80 kaji tochi ango na ba nini ya ba miluka nyoso na ba rivière nyoso na ba sortie ba rivière nyoso to tie 80 cages to boko limbise bele après to kufungola ngo e kene bale e total a soki ba filet a moustiquaire ko sili sango juste bien soki yango ko kiko se repeupler lac mais toza okende ko zo mbisi ay surtout pas mbisi eza exotique. Tozozo ambisi uti na bisika mususu te. Tozozo waka ambisi uti na system ya fleuve Congo. Awa, nde yango tozo wako tia. Mame ba tilapia wa monaki, neza ba tilapia kongika. Tilapia ya mabundu ya biso ya laki maindombe hao. Tokende yiko kanga ebele na kutu.
Pona mieso deta ya mami matali makoki malibanda mpe ya bomo yempe azali kola musabayi ba kominote lokal na bolobi mbisi na ndenge ya kotika ka esale ya ba mustike apamba te ezali komema na ba mbisi ya mikempe ezali kosili sayango tozoki maloba maminiso deta ya environnement pe développement durable El Bazaiba
tale bale na biso munene ezala rivière oyo ezala lake mbisi ezali susute mbisi esili pona nini tozo peche na ndenge ya mabe mbisi ezalaka na ngonga nango oyo esengeli ko peche ba pesha kango mobumo bimbate ifo kotika mikolo oyo mbisi pe ebota tango ekobota mai matondi mbisi ebota ka pembeni siko biso tokoma ko peche ba mbisi na ya mike na musike oko peche na mwana ya mbisi oko peche na mbisi eza na maki ya mwana mbisi esili na ebali Era Congo sikwa ye na mayele wana ya kusala boye koboko ya mbisi oyo soki bakoli babotami ebele awa bazongisi bango na mai kobakoba kobota malisusu mingi mbisi ezonga neke tango bakoko na biso batata na biso babotaka biso bambisi ezalaka epi situation ane ekosila kaka soki to change bizaleli totika kopeshe na mustike basalelaka file ya peshe na banimero na yango mbisi ya mike balobaka yango te po yango nde ifo ekola po ebotama po esunga biso
na ngambo ya balobi mbisi bango mpe batalisi mikakatano miye bazali kokutana yango lokola bozangi masuwa mabolobi mbisi mpe bisalelo bisengeli yango nde ezali kosala ete basalelaka bamusiki apamba te yango ezali kosala ete bazwa mbisi ebele tozoki maloba ya Justin Bokoto molobi mbisi ya mboka Mbale.
Bon, tout ça va difficulté parce que là, la biche est aussi comme la finale, je suis au coin à Pemel, la carte qui est toujours vide. Tout ça va bateau de pêche. S'il y a une réalisateur, mon tour est au Songabiso, et la biche est au bateau de pêche, son gabiso est au tigre à pêcher. Bon, pour la moustique, mon tour est au télé, mais les arts normales, mon tour est à la vie à Malam. Mais la banni au bazar, la vie à passe, comme elle est vie difficile. Parce que sans filet, où il y a intérêt, vie est à terre. Ceux qui y ont bimité, bat peu à rouler à terre. Mais ceux qui y ont bimité, bat peu à bic. La ciment, les obics, c'est à battre. Car quand l'ambition est aux obims, ma basse, bah, au somme, quand on m'a bouqué, je vais rendre bassin et basolia. Car en ambition, les obis, ma basolia, ta partie par la basolia, vous sommes à peu basolia utilisé. En car en ambition, les autres champions qui quittent.
Naïtouka et Maïndombe et Alimbala et Liboso était. Dikanisilina et Salema, Kassi, Era Congo, et Kanikotia et Ngopenza, Nabisika et Bele, Eko Makino 84 flottante. Nyosoana et Zaliko Salema, Nambongo et Zaliko Wuta, Naboteki Crédit Carbone, Kouta, Nazambali et Tondi, na Maïndombe. Natalise Kabouro, si Mourabie, pour na veo Afrique Kinshasa.
Kinshasa ya yambaki mi kolomeliki, milulu mia mibale ya wenze ya miluna, mi bengami bilanga ya beto. Asken kolingwangwa azalaki wana po na veo lingala.
Na bolai bwa poso moko, Kinshasa ya yambaki marché agricole bilanga ya beto ya mbala ya mibale. Oye sangisa ki baloni bilanga, bateki na babungi basusu, na maimatali bilanga na ekolo Kongo Demokratik, na Afrika. Serge Mbaye, coordonateur tope moyangeli ya Madrid, marché agricole bilanga ya Betu, atalisi na mukusi ntina ya wenze yango, toka Serge Mbaye.
Awa, tuti kozala na deuxième édition ya marché agricole bilanga ya Betu, Madrid BIB2. Esali poso mobimba, batu bazalaki awa, batu wasalaka bilanga, batu baboko laka bipele, bateka kaba buma, utudengi ba semence, ebele bazalaki awa, ba institution ebele, lokola INERA, Université de Kinshasa, ba Fogec, Anadec, Onapac, Anapex, bazalaki awa, poto solo la, poso mobimba, de kambo etali, produire, nourrir la ville d'aujourd'hui et de demain. Lelo toza na bakoko so ebele, eso uta wapi, ndenge nini esengeli, tozwa ba solution, tobo nga na pepo na lobi.
Baloni bilanga, bateki pe ba agripreneur, to ba ibachaka misolo na misala e bilanga, ba ibazoki esika na wenze yango, bachaki na mesa milona miyabango, ndeza laki ngonga ya malamu pona baike kopesa maele mpona mbongwana. Zerife ndombi ndombasi, moko na batu ya maele, atalisaki machine moko na kombo ya nzongo. E salami na ye moko, pona kusunga basi na kolongo la baposo ya maniok. Zerife ndombi ndombasi, alobi yango awa.
Machine ezali ya kopalo la songo. Orene ya valeur ya manioc, problème moko ya matasi. Ba mama ou ba sala ka makambo ya songo. Bakuta na kana yango, ezande problème ya kolongola poso. Donc, o manioc ekoma fufu, ekoma kwanga, ekoma transformation po lelo baza kosala na yango lisusu mapa. Fou ele kana etape ya épluchage kolongola poso na yango.
Ba agripreneur bazali kokuta na kokoso mpona kobika malamu na mosala na bango ya bilanga. Na yango professeur Marie-Claire Yanzu ya Faculté des Sciences ya Université de Kinshasa atalisi lolenge nini ya kotombola agripreneuria mpe atalisi ntina ya kolona na ngonga ya mbongwana ya klima. Toyoka ndimbola ya professeur Marie-Claire Yanzu.
Promotion ya entrepreneuria da kati ya agriculture donc da bilanga izalika kana musala moko toye bakobati la mibeko ya bilei. Oye bako produit biloko ezana bosenga. C'est-à-dire que, oye bako teka biloko na biso soki to respecte ndenge ya kobati la yango. Oye bipona nini bateka ka pondu moins cher. Pona pondu ba ye bite lobi soke elali ekomi na gumu sus. Lobi kuna epoli. Alors, biso na ba agriculteur, musa na bino ezali koye kola. Oye bako sala biloko nyoso na ndenge ya teknik. Oye ko permettre bino boye bako batila. Klimatiko oye ndenge ye boye. Bilanga ndio okazio ya biso kosala resilience ya dito yeba ndio ya komike bisa. Yangwana ba teknoloji pe ezali o ya kopebi. Bilangeza na kopesa biso mwaye ya kitisa meme temperature wana ndenye zo mata. Kona nini, soki matiti ezali si zipi mabele. Na place ya zelo ezwa ki mabele matiti ezate na place ya zika matiti ezali. Na kanisi bino mwako boyo kakana makoloke ezika ya zelo leki moto. Kwa kepena kwa atenue ba efe ya changement klimatiko wana esengeli tolona. Tolona banjete, tolona bloko nyoso yo tokuki kolona.
Kuta Kinshasa, asken kolingwanga po na veo wa lingala. Matondo mingi, asken kolingwanga. Seka lina kanabiso na bozindo Antoine Roger Bolamba ayambi mubandisi ya milulu mibengami na kombo ya Invest in the DRC Congo Forum e kusalima awa na kombo ya Emmanuel Kalumbata tulanda liso na bango
Matondo mingi ndeko Nana epi ndeko Emmanuel ndenge boye ku répondre na mituna o biso to kutuna bino biso lolaka la Amerika matondo mingi ndenge boye awa na studio na biso
Matondo mingi ndeko Antoine Roger Bolamba
Mutuna na biso ya liboso to kutuna na papa Emmanuel uzali na likanisi ya monene uyuyu na sanza moko uzali ko organiser awa wana États-Unis meka ko se présenter na nupa ya bato bazali ko tala biso bayeba soko Emmanuel azali nani et puis likanisi wana zali nini
matondo ndeko merci mingi na ndenge ondimi ko yambanga na studio na bino lelo kombo na ngai Emmanuel Kalumbata nazali jeune congolais na evraka en États-Unis précisément na ville Dallas alors tozo Nazali initiateur et organisation comme on ango Awakening Awakening Hub c'est une organisation moko oyo ezali ko aider ba jeunes entrepreneurs ko sala business to ba affaire na bango en États-Unis et puis en Afrique donc to travaille kapo na ko aider bango baza la ba meilleur entrepreneur et puis ko pesa bango ba initiative to ko guider bango pour que baza succès na magamuna so bazali ko sala alors pona événement tuninga ito organiser na New York na mois de septembre et un événement moko kosangisa gouvernement congolais na gouvernement américain pour que ba discuter sur ba opportunité au mboka na biso Congo et zanango pour na ko faciliter investissement et puis ko faciliter peu climat d'affaires entre ba américain na Congo et je crois que jusque là tozali na soutien malamu de putobandi ambassade pe ezali ko accompagner biso na likanisi munene oyo et puis tozali ko travailler pour que tous soient réussis, que tous soient nous sommes tous locaux.
Matondo mingi ndeko Emmanuel parce que lobby ambassade ezali ko accompagner bino pour na bo réussir na projet oyo ezali na yango ya ko organiser forum oyo ko kutadisa ba leader ya Congo na ba leader awa ya États-Unis mama nana ozali awa yo ezali ko landela misala ya communication na ambassade ya RDC awa na États-Unis yebisa biso ndenge nini ambassade ezali ko accompagner musala organisation ya forum oyo
Matondo mingi ndeko Antoine Roger comme nga nana bolojo au présenter nga bien donc nga za na lokoto to loba attaché communication et ambassade ya République démocratique du Congo en États-Unis alors naina loba boy ambassade ezali nalinga na ko ba ndoko ndaku ya ba congolais nyoso mais ndaku pe ya taya ba paya o mutu nyoso alingi akende na Congo pour na kosala misala pour na entreprendre pour na ko utia mbongo na ekuna pour na opesa misala a repasser par ambassade biso to repesa ba orientation avant Kumana Kishasa et c'est le gouvernement central Azali. Alors à États-Unis, batuloko la Monsieur Emmanuel, tout mutunion sa oyo, azana projet, azana peut-être na besoin ya soutien à ambassade, apesaye ba ressources et sengeli, à soutenir yé sur le plan administratif, soki par exemple kotin da mikanda na Kishasa, ezana tel ou tel autre ministère, ambassade azawana pour na couper sa ba orientation. Soko ngi par exemple pour ça la événement moro culturel, ou lingi que ambassadeur aya, tout ambassade a accompagné yo okendo luke batu mususu te oyaga kubeta da porte ambassade koloba ngai kombo na ngai songolo pakala na mina sa de loko boye pona communauté congolaise to communauté africaine alors ambassade role naye yango wana ezali ko accompagner mutu nyoso o alinga sala musala to ko développer projet ou ko contribuer na émergence ya République démocratique du Congo ya image ya malamu ya kitoko ya mboka biso tozawana nde pona kopusa ko tindika que ma projet est kokisama.
Matondo mingi avant ya kuzongela ndeko Emmanuel mama nana lobi ko accompagner pona projet oyo concrètement ya ko organiser forum oyo yo ndenge nini ozali ko sala pona ko accompagner ko sunga ndeko Emmanuel pour a réussir même ne fût-ce que sur le plan ya communication ya forum oyo pi ya organisation ya forum oyo.
Bon, na oloba monsieur Emmanuel, bon azana société na ye o na oloba asa fandi sa déjà ma solo, hein? Eza mo lingala lo roi kinwa boy. Asa fandi sa ma solo na ye ya ye ka ko pot ko tali sa na ambassade été alingi a organiser événement munene en marge ya ba réunion o ya assemblée générale ya Nations Unies ça le maka chaque année. Alors, sur le plan administratif, il y a Sali Moussala na union sociale Sali, mais biso toza ko apporter un soutien administratif, couper ses orientations, et loko boye okoko comme la tel ministère, et loko boye okoko comme la tel ministère. Et puis ko la ki sa po moni papa Roger Batumingi baye baraté. Yo lingo invité par exemple Mokondi moko mboka, au sauté mbala moko ke comme la e. Te il faut les kana na ambassade ou le bing ou se présenter. Parce que bakonza mboka bosani bako benga bako tuna. Est-ce que mutu tsongolo pakala komedi biso, est-ce que bokoki kotala soki buena bwe buena bwe. Orientation ya ambassade yango wana, soutien ya ambassade yango wana. Ndenge mususu pe zali nde toye bwe toye kotika ye za pona relaxa ke toza ko accompagner mais a plus invitation na ba jeune nyonso, na ba tu nyonso o alinga sa le lokolo ka Emmanuel Kalumba ta ya kuliye bake ambassade azali wana pona ko accompagner tout citoyen congolais ou même africain o alinga sa le lokwa malamu na kombo a Congo, o alinga sa le lokwa malamu na Congo aye na ambassade to kufanda to sololi to pesi makanisi
matodo vingi mama nana atuka na zoni pana yo Emmanuel Kalumbata meka koyebisa biso parce que tomoni parmi batu oyo bazali ko milengela pona baya ko monisa ilongi na bango ko participer na forum ozali ko organiser na kotanga batu nyo soute mais oza très important ezali mokonzi ya mboka ya ekolo Congo démocratique Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo pona nino bengisi et pona nino obengisi batu yo wana nyo supo baya na bokutani oyo ndingi wana e pi neka ko yebisa biso makambo nini vraiment boko lobela na kati wana
matondo mingi ndeko premièrement pona mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi mokonzi République démocratique du Congo. To bengisi premièrement parce que akoya nanu na assemblée générale oyo ya Nations Unies ya ONU oyo salemaka mikoyeni ni ba anenyo so na New York. Alors to profiter kaka na présence na ye na sol américain pendant événement wana pour que tout organiser événement oyo et puis deuxièmement présence na ye est a plus souhaité parce que eko ningisa mo ba ligne belé pour na ko Zoape ba grand décideur du côté américain parce que ba komona vraiment que la République démocratique du Congo est impliquée makasi na présence ya mokonzi mboka et plutôt inviter pe ba konzi misusu neti ba ministre to ba ba PDG ya ba entreprise publique na privée plus pour na ba ya ko discuter sur ba activité sectorielle neti sur agriculture, tourisme, économie, to lobili peut-être énergie donc mokonzi mboka ye moko kaka teni mutu a ko discuter sur ba sujet wana nyonso yango wana tozwi bande komisusu ba konzi misusu oyo bazana ba secteur wana différent pour que baya ba meka kosolola na ba investisseur to na ba dirigeant américain oyo bazali na intérêt pour na ko créer to ko aider ba opportunité de son investissement otozana ngona mboka etambola na ndenge lenge bele
omoni olobi yango malamu poto yevi que na sanza oyo koya na mokolo ya tuku motoba nde milulu wana eko salema bongo batu bakozale bele me batu bele bazali kolanda biso na na ekolo Congo démocratique to mokili mobimba ba oba yokaka lokota la Lingala balingba yeba nini oyo na ngambo na yo nde ko Emmanuel Monique batu basengeli koyeba na bokutani o wana ko salema wana oyo bango bakoyiko tire comprojet ba kokoka kokoma te pona bo bakoma te me bayeba makambo oyo zali kolengela litomba na yango
Tozali kobunda pona tozwa litomba ya malamu premièrement pona ko facilité to ko teka mboka na biso epa bapaya pamona ke ko teka ngona sens ke tozali ko lakisa oyo nyonso tozali na ngoya malamu pe ko créer information oyo ko aider bango to ko salisa bango pour ke bazwa nini ba décision ya koya ko tia mboka na bango na mboka na biso pona ko fortifier économie ya mboka par l'investissement donc bande ko ataba ko ba ko izala en mesure ko koma te ba yeba ke ba discussion wana e ko aider mboka na biso ko tsamboka na biso en valeur en lumière pour que bande ko oyo bazali hawa ba investisseur américain ba yeba ndenge nini ya ko ko kene na mboka pona ko investir pe ko créer ba emploi parce que tant mutu zana investissement na mboka ezape création ba emploi ezali ko bomato ya chio ya chômage pe ezali ko aider mboka akotisa mbongo na tax pe pa ba investisseur na tax taxes pa ya ba travailleurs et kunyo soana ezali kosunga eke mboku mboku.
Ezalaki Emmanuel Kalumbaza mobwandisi ya Milulu Invest in the Congo Democratic kosalema awa na Bolojwa uyo atali misala mia sangu na ambasadi ya Ekolo Congo Democratic awa na Washington DC na linaka na biso na Bozido matundu mingi na Bino Banso pe matundu mingi na Franklin Sidrak na Lionel Gaima babasongaki biso unzela ya matini matundu pe na Antoine Roger Bolamba po na lisungi na ina sangu esutunde tuzu yango na site internet na biso pe barizo sous na biso ya VOA Lingala et c'est la Kiwabino Fidi Isango.